Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Avem astăzi, pe de-o parte, cercetarea științifică, documentată, activității unui instrument indispensabil existenței și funcționării unui stat, iar pe de altă parte, o întreagă serie de volume de memorialistică ale foștilor ofițeri ai securității, care, cu mai mult sau mai puțin talent, dar hotărât să oferă o vedere a fostei instituții din punctul lor de vedere de profesioniști ai activității culegerii de informații. E de făcut o precizare pentru ascultătorii noștri, pe care vă rog să o întăriți sau să o eliminați după cum credeți, că ne găsim în fața unei mari diferențe de percepție. Securitatea statului și securitatea poporului. Două titluri, ar spune cineva mai puțin informat, însă cu două vârste și aș risca să adaug cu două metode diferite de abordare, una sub control sovietic, cealaltă sub control românesc. În această lucrare de mari dimensiuni din care a apărut primul volum, Securitatea, la editura Cetatea de Scaun din Târgoviște, cei interesați pot afla răspunsuri care uimesc, care provoacă sau care lămuresc multe episoade aflate într-o dezbatere aprinsă vreme de peste un sfert de secol. Vom încerca să identificăm în una sau două ediții câteva din mesajele pe care ni le transmite această cercetare. Poate mai potrivit ar fi numele de studiu aprofundat al istoriei acestei instituții, ce mai păstrează destul mister și chiar îl propagă asupra noilor servicii secrete și chiar asupra mersului vieții noastre. Invitați sunt domnul dr. Liviu Țăranu și domnul dr. Florian Banu, istorici, cercetători ai Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Ambii invitați au publicat anterior o serie de lucrări, individual sau colectiv, lucrări importante, chiar necesare pentru cunoașterea fenomenului, restituiri pe baza cărora tinerii cercetători au un punct de plecare în viitor. Chiar dacă suntem ascultători și cetățeni onești, formarea unei opinii impune cunoaștere. Cunoaștere și prin lectură. Bună seara, domnule dr. Țăranu.
Bună seara.
Bună seara, domnule dr. Banu.
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Avem la dispoziție o lucrare de genul Bildungs Roman, în care dumneavoastră, domnule Țăranu și domnule Banu, sunteți coordonatori. Monografiile sunt un produs rar al pieței din România, generatoare de patimă, clevetiri și chiar obstacole aceste monografii. De asemenea, nu e la îndemâna oricui să se înhame la o astfel de întreprindere. Pe cine v-ați bizuit și cu ce ați lucrat?
A fost un efort colectiv și acest efort a fost realizat de echipa de cercetători care lucrează în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. E vorba despre colegii de la cercetare, fiecare s-a axat în cercetare pe o anumită perioadă, cronologic vorbind, din evoluția securității. Unii au studiat mai atent anii 50, alții anii 60-70 și sigur că tentanta a fost și perioada ultimă a regimului comunist, ne referim îndeoseb la a doua parte a anilor 80.
Domnule dr. Banu, am citit câteva capitole din lucrarea dumneavoastră, îmi cer scuze că n-am putut-o parcurge pe toată. Ce ați urmărit când ați conceput-o?
În primul rând, așa cum a spus noastră, avem de-a face cu o monografie și atunci, firește că ne-am propus de la bun început să acoperim practic fiecare aspect care ținea de istoria instituției, de istoria securității. Am încercat să tratăm aceste aspecte într-un mod cât mai echilibrat, fidel vechiului îndemn, fără ură și fără părtinire, mai cu seamă că subiectul se preta tocmai pentru abordări viciate de patimă, viciate de tendințe vindicative. Noi am încercat să ne debarasăm de aceste lucruri în măsura posibilității. Desigur că obiectivitatea absolută nu poate fi atinsă niciodată. Poate că de aici derivă acest sentiment de text arid.
De lectură aspră.
Totuși noi am dorit ca în primul rând să obținem ca produs finit un instrument de lucru care să fie la îndemâna cercetătorilor care abordează numai o latură a activității securității sau aspecte punctuale, să fie la îndemâna studenților, doctoranzilor, masteranzilor, dar și a oamenilor din presă, așa cum sunteți și dumneavoastră, a jurnaliștilor, care, din păcate, constatăm că, în pofida trecerii anilor, rămân încă, prizoniere ai unor șabloane de abordare, a unor mituri care s-au creat de-a lungul timpului cu privire la securitate, fie că vorbim de un aspect sau de altul, fie de instituție în ansamblu său. De aici zic eu că a derivat această materie așa puțin mai seaca.
Cu ceva timp în urmă, domnule dr. Banu, când se dădea aproape o luptă pentru cunoașterea trecutului securității, ați lansat un avertisment public că arhivele fostei securități pot naște și cultiva fetișuri, că adevărul istoric este diferit de adevărul politic sau contrafăcut. Vă păstrați această opinie?
Da, îmi păstrez această opinie, ba, din potrivă, chiar mi-am consolidat-o în timp, pentru că pe măsură ce am studiat mai multe dosare de arhivă, m-am izbit de tot mai multe situații în care adevărul istoric și adevărul consemnat strict într-un document sau altul nu erau întotdeauna congruente. Am în vedere o serie întreagă de documente istorice care au fost viciate de la bun început, în unele cazuri, deci chiar de către creator cu intenția clară de a dezinforma fie o instanță ierarhică, fie un destinatar extern.
Sau de a-și proteja un interes.
De a-și proteja un interes. Fie au fost viciate prelucrând informații viciate. Vă dau un exemplu simplu. Un informator care dorește, din motive banale, ținând de o legătură amoroasă, să compromită un rival, cade de conivență cu un alt amic, da. Se produc note informative cu privire la o presupusă activitate dușmănoasă a respective persoane. Ofițerul de securitate de bună credință culege pe două sau chiar pe trei canale informațiile, acestea coincid sau paracoincide, rezultatul este arestarea și uneori trimiterea în judecată a celui care trebuia eliminat din joc.
Ce poate face dragostea uneori?
Ce poate face dragostea uneori, ca să nu mergem, ce poate face ura uneori?
Da.
Această categorie de documente care conțin informații distorsionate este mult mai largă. De aceea nu întotdeauna putem lua de bun ceea ce se menționează într-un document sau altul. Mai cu seamă atunci când sunt aceste așa numite note informative, adică acele texte create de informatorii securității care din varii micimi omenești prezentau mai mult sau mai puțin deformat anumite realități. În același timp subliniez că nu putem pune sub semnul întrebării
toate,
întreaga
da.
Categorie. Am întâlnit cercetători care afirmau că niciun document la securității nu vom întâlni adevărul și că, mi-aduc aminte că am reținut expresia exactă, dacă într-un document la securității scrie că era zi sau noapte, eu am îndoiel că era zi sau noapte la vremea respectivă.
Bine, aveau și ele un adresant.
Exact.
Putea fi mințit la nesfârșit, că doar vedea și el afară că nu plouă.
Nu, dar sunt persoane care duc la extrem acest lucru și aici, ca să vă dau un exemplu de documente care sunt foarte puțin probabil să fie falsificate, pur și simplu rapoarte de activitate.
Da, astea se mai umflau.
Se mai umflau în sensul acesta, dar nici într-un caz nu aveai tendința de a diminua. Și vă dau exemplu, mulți cercetători au fost surprinși, de exemplu, găsind în rapoartele de activitate un număr mai mic de arestări decât cel pe care și-l imaginau pentru un an sau pentru o anumită perioadă, într-un anumit context. Atunci au susținut că securitatea a diminuat în documente aceste cifre.
Păi, domnule doctor Țăranu, sintagma securitate egal criminali a avut sau are o valoare argumentată în întreaga evoluție acestei instituții de forță? Trebuie să ținem cont că securitatea făcea parte dintr-un sistem represiv. Sistem represiv există în orice fel de stat.
Să lămurim încă o dată pe ascultătorii noastre. Securitatea a fost și un serviciu secret, un serviciu de informații, dar totodată și un serviciu represiv. A combinat metodele unui serviciu secret de culegere a informației și metodele represive de neutralizare a dușmanului, a inamicului.
Nu conta din ce parte vine.
Acelui care contesta ordinea legală, constituțională, regimul în ansamblu său. Această latură represivă este astăzi documentată, sunt dovezi, endovezi legate de abuzurile care s-au făcut în deosebire. În prima parte a activității securității vorbim de anii 50, început de anii 60. Pentru că în această perioadă nici cadrul legal nu era încă pe deplin stabilit, dar au existat și foarte, foarte multe abuzuri din partea conducerii Ministerului Afacerilor Interne.
Avem două tipuri de reeducare. Prima reeducare și a doua.
Sigur, ce se întâmplă în mediul, în pușcării, arestări, dețineri delungate fără niciun fel de proces, fără niciun fel de acuzare, doar pe bază de decizii administrative. Și acestea, dacă erau de multe ori nici astfel de decizii, nu existau în spatele unei arestări.
Unul dintre istoriografii serviciilor secrete ale României moderne, domnul profesor dr. Cristian Troncotă, ne amintește că în formarea unei opinii despre securitate trebuie să gândim nu numai cronologic, ci și aplicat, urmărind dinamica schimbărilor sau, cum spunem seria de reforme prin care a trecut securitatea, de la a poporului la a statului. Apar diferențe majore în lucrarea dumneavoastră între anii 1948, 1965 și 1966-1989, domnule doctor Banu, domnule doctor Țăranu, către ce direcție, dacă au fost, domnule Banu?
Firește că prima perioadă, inițial, instituția s-a numit Direcția Generală a Securității Poporului, încă din 1951 devine ca titulatură Direcția Generală a Securității Statului. Unii spun că s-a vrut evitarea unei glume, Că inițial oamenii spuneau că era direcția securității împotriva poporului,
da.
Și atunci mai bine să fie împotriva statului decât împotriva poporului. Cert este că perioada abuzurilor, perioada libertății neîngrădite a ofițerilor de securitate, când practic erau omnipotenți, puteau aresta pe oricine, puteau tortura pe oricine, sfidau organele de partid, sfidau organele justiției. Au fost cazuri când au fost arestați procurori sau judecători, fără nicio problemă. Au fost urmăriți lideri importanți ai partidului, montate microfoane, filaj. Ei practic se simțeau intangibili și credeau că pot face tot ce vor în țară. Lucrurile astea au început să schimbe. Treptat, nu s-a produs o schimbare radicală, o cotitură, cum le plăcea liderilor comuniști să spună. Au fost emise o serie întreagă de hotărâri ale partidului, ale biroului politic, prin care controlul partidului devenea mai eficient, devenea efectiv cu adevărat, prin care se cerea respectarea procedurilor care erau prevăzute în codul penal, în codul de procedură penală. Organele de justiție au început să fie și ele un pic mai verticale în raporturile cu securitatea și atunci treptat apar schimbări. Ele se accelerează pe măsură ce însuși regimul capătă o altă turnură. După ultimul val de represiune care putem plasa în anii 58-59, imediat după retragerea trupelor sovietice, când pentru a preîntâmpina eventuale revolte, partidul a ținut din nou să arate că stăpânește cu mână fermă situația internă. După 1960, când numărul consilierilor sovietici se împuținează, schimbările încep să se accelereze, iar odată cu turnura tot mai fermă pe așa numitele poziții de independență în raport cu Moscova, consacrate prin declarația din aprilie 1964, lucrurile capătă o tot o altă înfățișare. Și eu cred că putem vorbi de o altă securitate chiar încă înainte de decesul lui Gheorghe Udej, iar noul lider, Nicolae Ceaușescu, nu face decât să continue această linie pornită de către predecesorul său, să aducă securitatea la ascultare, iar acest lucru se realizează practic în 1968, când Ceaușescu reușește o dublă lovitură, să-l înlăture pe Alexandru Drăghici, eternul său rival, și să-l
reabiliteze politic pe Pătrășcanu, mă rog, și alți lideri.
Pe Pătrășcanu, o ocazie cu care sunt arătate abuzurile petrecute în anii 50 și documentate foarte amănunțit, lucru pentru care noi rămânem îndatorați. Ne-a pus la dispoziție un material arhivistic și niște mărturii pe care astăzi nu le-am mai putea regăsi.
Le-am putea capta că n-am avea de
exact
la cine. Da.
Oamenii aceia nu mai sunt în viață și astfel știm foarte bine ce s-a petrecut, cât de abuziv a fost comportamentul unor componente ale securității în anii 50, după care se instaurează așa numite legalitate socialiste.
Se cunoaște la nivelul cercetării asupra arhivelor în ce a constat prestația consilierilor sovietici, fiindcă securitatea poporului a avut la bază un model de import sovietic. Gheorghe Udej, liderul comunist, amintea în cadrul privat că în primii ani până în 1952, el însuși a fost spionat, iar toate hotărârile care urmau să fie luate se transcriau în limba rusă. Să plecau la Moscova și se întorceau fie cu adnotări, fie cu un alt text pentru transpunere. De fapt, ce doreau consilierii sovietici, domnule doctor Banu?
Acum adevărul e undeva pe la mijloc. E adevărat că și sovietici aveau interesele lor aici în România pe care și le promovau prin intermediul acestor consilieri, dar este la fel de adevărat că și partea română, novice în experiența cu un regim politic total diferit, o schimbare totală față de ce existase până atunci, avea nevoie de sfaturi, avea nevoie de îndrumări și nu a ezitat să ceară. De altfel, consilierii au venit la cererea părții române. S-a spus adesea că de fapt era o modalitate elegantă a lui Stalin de a-i pune chiar pe vasali să ceară sprijinul sovietic. Eu cred că la vremea respectivă liderii comuniști erau foarte temători că nu vor putea păstra controlul, că evoluțiile internaționale vor fi nefavorabile și dacă se întoarce roata, cum se și spunea în documentele vremii, ei nu mai ajungeau în pușcărie, ajungeau la zid.
Da.
Și atunci erau foarte preocupați să mențină controlul asupra statului. În cazul securității, consilierii i-au învățat efectiv pe proaspeții ofițeri de securitate, mulți dintre ei cu o instrucție sumară, veniți direct din fabrică, cu patru clase. Deci oameni care nu aveau experiența muncii informative, nu știau să întocmească un proces verbal, să completeze un mandat de arestare. Ce probleme au fost în cadrul direcției anchete? Cum realizezi un interogatoriu? Cum faci o confruntare? Cum folosești martorii? Munca polițienească nu este simplă deloc. Nu este ușoară. Deloc. Și atunci rolul lor a fost de a învăța pe partenerii români să se comporte ca niște cechiști. Vă dau un exemplu, cazul procesului sabotorilor de la canalul Dunării Marea Neagră. Anchetele efectuate la Direcția Regională Constanța s-au desfășurat cu supervizarea unui consilier sovietic, care cunoștea cum s-au desfășurat procese similare în Uniunea Sovietică. Și atunci a reușit să îi îndrume să le dea niște directive și colegilor români.
Domnul Teșu Solomovici este un scriitor și publicist român de origine evrească. Din motive politice a emigrat în Israel. Israel în anul 1964. Domnul Solomovici este lăudat de majoritar pentru evidențierea șefilor evrei din securitatea statului în perioada cea mai incriminatorie și contestat de cosângenii săi, fiindcă ar fi scris neadevărul despre evrei din România. Colega mea, Mirela Băzăvan, l-a întrebat pe domnul Teșu Solomovici în ce funcții ale securității se găseau evrei.
În toate liniile majore ale securității au existat evrei. Șefi, subșefi, turnători, agenți provocatori, torționari, dar trebuie să subliniez, nu evreii au fost creatorii securității. Această instituție represivă, nu ei au fost la început primii conducători. Ori există documente și cine privește vârful piramidei securității, începând din anii 1948, anul înființării securității comuniste, va putea observa că ministrul securității era Teohari Georgescu. Fals! Ceea ce spun diferiți că Teohari Georgescu a fi fost evreu, că îl chema Buhăr Nuhramovici sau nu știu cum. Teohari Georgescu era român. Mai mult, niciunul din adjuncțiile lui Teohari Georgescu nu a fost evreu. Gheorghe Pintilie, cunoscut sub pseudonimul Bodnarenko, era un spion rus. Mihail Burcă era un român comunist ilegalist. Marin Jeanu era un român fost șeferist ilegalist, iar în 1950 și l-a luat ajung pe Alexandru Drăghici, un comunist ilegalist, brutal și abuziv, care l-a succedat la șefie pe Teohari Georgescu și a transformat securitatea într-o adevărată poliție politică. Sub acest nivel apar șefii departamentelor.
Aici era Alexandru Nikolski?
Aici veți găsi puzderie de evrei. Și cel mai odios dintre ei îl găsim pe Alexandru Nikolski, Boris Grinberg, un spion rus, evreu, basarabian, care nu știu în ce măsură era evreu. Era bolșevic. Pentru că toți acești evrei care au intrat în slujba securității s-au lepădat de evreitate și au ascuns identitatea evreiască. La securitate lucra, eu știu, Mișu Dulgheru, șef de departament foarte important, care era evreu. I se spunea împăratul. Era un om manierat, umbla elegant, numai că pe Dulgheru l-a ales Gheorghe Udeș să l-ancheteze pe Lucrețiu Pătrășcanu, dușmanul lui de moarte. Pe Mișu Dulgheru l-a ales Gheorghe Udeș să o ancheteze și să-i smulgă lui Ana Paucă, care și ea evreică, mărturisirea că ar lucra pentru spionajul anglo-american. Iată deci, doi evrei ajuns în funcții de vârf ale securității, nu miniștri, nu miniștri adjuncți, pe un palier ceva mai jos. Ce vreau să spun prin aceasta? În toate organigramele care s-au păstrat, numărul de evrei angajați în securitate n-a depășit procentele 8-9-10%. Desigur, e un procent mare față de cât reprezenta minoritatea evreiască în genere, dar totuși e un procent infim față de majoritatea. Da, evrei securiști nu i-au fost mai buni decât securiștii români. Aceeași mentalitate perversă de a chinui, de a distruge sufletele oamenilor, de a le smulge mărturisiri.
Domnul Teșu Solomovici despre evrei, culpe și securitatea statului în perioada regimului comunist. Un interviu de Mirela Băzăvan. Despre acest subiect și altele, în interviu din ediția electronică a emisiunii Istorica de pe pagina noastră de internet.
Securitatea nu a putut lucra singură. Abilitatea sa prin lege de a efectua și cercetare penală a produs atât abuzuri și deseori în obsedantul deceniu foarte multe victime, cât și confuzie și impregnabilitate în rândul magistraților. Erau unii chiar nemulțumiți, magistrații mai ales cei civili. De altfel, dumneavoastră marcați în lucrare că justiția, îndeosebi justiția militară, a colaborat efectiv cu securitatea, ceea ce făcea ca sentințele definitive să curgă precum mersul unui malaxor. Se pune întrebarea dacă securitatea a fost stat în stat sau numai terminalul voinței și dorinței liderilor Partidului Unic.
Nicolae Ceaușescu avea acea formulă celebră. Securitatea a fost un cal nărăvaș care n-a fost bine călărit. E foarte adevărat că în această primă perioadă, vorbim de anii 50, Efectiv, partidul n-a controlat întotdeauna destul de bine instituția, dar în momentul în care vorbim deja de anii 60 sau de a doua jumătate a anilor 60, lucrurile se schimbă totalmente și, în mod cert, relația de subordonare a securității este cât se poate de evidentă. Securitatea este nucleul central al întregului sistem represiv. Noi am vorbit în carte despre niște aliați de nădejde, despre celelalte piese care au compus acest sistem represiv și aici ne referim la tot angrenajul justiției, trupele de securitate, miliția, departamentul cultelor și așa mai departe. Deci au existat mai multe instituții care, într-o relație strânsă cu securitatea, au exercitat acest act represiv sau de control.
În sensul că securitatea avea tendința de a se socoti superioară celorlalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne, și aici am în vedere trupele de securitate, trupele de grăniceri și miliția, ei se socoteau crema din punct de vedere al intelectului, al pregătirii, al activității. De asemenea, nu trebuie să uităm că justiția a fost permanent o luptă de această intestină, putem spune, în cadrul regimului cu securitatea, dar suferea de aceeași problemă. Justiția reprezenta un dosar problemă pentru securitate. Și atunci informatorii recrutați din cadrul organelor de justiție, din rândul judecătorilor, avocaților, procurorilor, le permiteau celor din securitate să abordeze de pe niște poziții de forță relația cu justiția.
Da, de ce lucru ar fi reprezentat un pericol?
Gheorghiu Udej însuși spune la un moment dat că judecătorii trebuie să judece după propria conștiință. Ne uităm să adauge. Dar să vedem ce conștiință de clasă au judecătorii. Și atunci cine să vadă ce conștiință au judecătorii dacă nu ofițerii de securitate, care
destul de șirea.
Abilitați să afle ce gândesc, cum se comportă, cât de fidel sunt într-adevăr judecătorii regimului.
Partidul și dacă nu ei aplică niciodată.
În litera și spiritul legii, cum se spune.
Au avut sovieticii oameni importanți la vârful securității?
Da, există o întreagă discuție pe marginea acestui subiect. Primii șefi ai securității, când vorbim de Nikolski, de
Pintilie, Gonciarov.
Pentru securitatea internă, dar și pentru ceea ce a însemnat securitatea externă, că vorbim de SSI sau de acea direcție întâia de informații politice, prima formă de organizare a ceea ce urma după aceea să fie în anii 70 departamentul de informații externe. Deci acești primi lideri au fost fără discuție oamenii sovieticilor. De altfel erau alogeni.
Neromânești, da.
Mulți erau, da, alogeni și aveau legături foarte strânse cu acei consilieri de care am discutat anterior. Acum întrebarea se pune dacă și cei care au fost în anii 70-80 au avut aceste...
Da, e un semn de întrebare asupra lui Doicaru, de exemplu.
Cu sovieticii, da. Doicaru are o biografie foarte interesantă și destul de controversată, mai ales pentru faptul că el în tinerețe, în timpul celui de-al doilea război mondial, între 41-44, a fost telegrafist trimis pe frontul de est, unde, în fine, a fost cazat de două surori care după aceea, după 44, au revenit în România sau chiar în 44 și se pare că ar fi lucrat pentru NKVD, aceste surori. Nu știm, nu avem dovezi clare că a fost sau nu recrutat de sovietici. Era într-o relație foarte bună cu cel care era consilier sovietic la direcția regională Constanța, în momentul în care el a fost șef acestei direcții la începutul anilor 50, dar nu există, cel puțin din perspectiva mea, dovezi clare că ar fi fost omul sovieticilor.
Știți că la un moment dat, domnule doctor Țăranu, s-a vorbit în presă despre existența unui rețele care semăna foarte mult cu cea de la Cambridge și au fost și numiți și cei cinci magnifici.
Ceaușescu s-a înconjurat de o garnitură de oameni cu care și-a consolidat puterea și, sigur, unii au fost chiar cei care au fost puși în fruntea Ministerului Afacerilor Interne și a Securității. Și vorbim aici de Cornel Onescu, imediat după 1965. Vorbim de Patilinesc, care a preluat secția de partid care controla aceste instituții, ministere de forță. Și vorbim și de, desigur, și de figurile principale, Ion Stănescu, de Ministerul de Interne și Securitate.
Ați vorbit de oameni care au fost sacrificați la un moment.
Da, ei au fost sacrificați, în schimb Doicaru au rămas pe poziții în continuare. Asta e foarte interesant, până în 78. Deci dacă ar fi existat și este imposibil ca pe parcursul a 20 de ani cât a fost șef al Departamentului de Informații Externe, dacă ar fi existat o asemenea suspiciune, sunt convins că Ceaușescu n-ar fi ezitat să procedeze la o schimbare. Da.
Mă gândesc că acești lideri pe care dumneavoastră i-ați amintit, domnule doctor Țăranu, și-au pierdut funcția. Probabil n-au fost foarte atenți și au fost descoperiți sau au fost folosiți ca țapii spășitori.
Ion Stănescu este unul din cei mai importanți și aici cred că și noi cercetătorii, nu numai veteranii securității, pot agrezi ideea.
A fost vizionar,
care a modernizat efectiv această instituție, nu doar a securității, ci a Ministerului Afacerilor Interne în ansamblu, pentru că a contribuit la stabilirea acelui cadru legal cu mijloacele care existau atunci și în contextul dat. Eu cred că, de fapt, aici avem de a face cu acea mentalitate a liderului și în cazul lui Ceaușescu se vede chestiunea aceasta. Cei care și-au făcut datoria trebuie...
Maurul.
Da.
A, exact. Maurul și-a făcut datoria, Maurul trebuie să plece. E foarte interesant că unii dintre ei, și cum e cazul lui Vasile Patilineț, au beneficiat de un sfârșit tragic. A avut un accident de mașină, fiind trimis ambasador în Turcia. Deci de unii a încercat să scape. Posibil că a fost accident, că a fost mai mult de atât, nu există dovezi. Dar au devenit oameni incomozi la un moment dat pentru șeful partidului.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Istorica, Securitatea, o monografie reală. Invitații domnii doctor Liviu Țăranu și Florian Banu, cercetători la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
Vă mulțumesc!
Mulțumesc pentru invitație!
Mulțumesc și ascultătorilor! Aici Radio România Actualități!